Эклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 14 апрель, кептенин баадар күнү. Кептенин жин программамызды жазгыда тыңдамага чакырыйар. Onu Prag'daki stüdyodan men Yoksun Anlı Kurvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulun kavarların vasını Türkmenistan'ın Moskva ve Qazanı uçur biletleri satılan ok. Qazaqistan'daki su coşmalarının arasında bir yurttaki Türkmenler köpçülüklüğün vatanını dolun yerden atılan çöp edilen kavarlar çekiyar. Türkiye bilen aradaki vizasız katnaşık Aşgabadın talebi bilen yatırlanından son işsiz Türkmenistanlıların arasında Moskva, Qazan uğurlarına yakın ediyenler köpölüptü. Ama Ukrayna'daki oruç, Rusya'daki ve Kazakistan'daki su coşmaları bilen bağlı yağdaylar ağır iktisat çökkünlükte çıkalgı ödeyen adamların durmuşunu öz düzeltişlerini geri diyene mengdeyer. Levavın körler ve kerler cemiyeti eşige hem de ayakkabı mätäşliginin dörenliğini aydıp ilattan kömek soruyar. Balkanlı bütçe dişkarlarının üpek kurçuklarını idetmek işler için pul yığınal yerden atılan çap edilen havarlarımız hem köpek orlu. Şeyle de bolup geçen vakalar vardı hiç yerde. Hatta öyde hem gep kurulun etmezlik tavsırlı yerden atılan çap eden havarımız bu kepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Kepte'nin zemininle yardınız. Metod havarlarına göre Orsiyet'in gün ortasındaki resmiler güçlü yağıştan son dören su coşmalarının arasında Orenburg şehrinin ilatını köpçülüklüğün evakuasi etmeye başladılar. Orsiyet ile Kazakistan'ın serket yakı traplarının tövürüğünü adatta akları kararını ören bol sudan çişen deryalar sonku bir keptisinin 10 minlerce adamı öylerinden bozmağı, kaçıp çıkmağı mecbur etti. Yokordan aldığın suratlarda yaşayış yerlerinin eğirt ulu bölüklerini suğun basanlığını görse olaya. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğindeki metruvatı adatça sevitli yurtlarındaki çol sahanına öz çağındaki tevhiyi hadiseleri vardı ilatı mağlumat vermeyi. Adamların durumusunu kıyınlaştırıp bilecek hadiselerden havardar etmeyi öz velipesi hasaplı meyariyada devlet senzura satsınına dınmalı olaya. Ama Ural deryasında dören coşkunlar Passovet yurtlarını yaşap Türkmenistan'ın akım aşkalasını eklemeye çalışan Türkmen migrantlarının hem yağdayını kıyınlaştırdı ve onların köpçülüklüğün vatanına kaydıp gelmeyi Kavit Sinavları Bakanası bilen dışarı yurtlardan geleyenlerin cüvüsüne göz dükkeyen hükümetin kuşunu sürt deyip yerli sinçiler aydıya. Şu aralıkta Türkmenistan'ın öz deryalarında hem sevittaki yağış yağmuru bilen bağırlıkta su coşmalarının bolmak ihtimallığı duyduruluyor. Ama resmi Aşgabat bir yağdayı varada açık hiç fırdat aytmıyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Şunlar Türkmenistan'ın Kazakistan bilen ara çekleşen serhedinde yerleşen Qaraboğaz gümrük nokudunda adamların ulu novatları emele geldi. Muğa Kazakistan'da ulu gövrümlü su coşmaları devam ediyen mahalle bu yurda işlemeye giden Türkmenistanlıların köpçülüklüğün vatanına dolanıp başlamağı sebep oldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. aprelde Sevit'ten mağlumat berdi.
Geçen hepteden beri Kazakistan'dan olunan rayetlerimizin iyisi üzülünok. Her gün uzun novatlar dörüyer. Onların her birinin tölevli koronavirüs testini alıyoruz. Rayetler serketten geçmek için bu testi ettirmeli ve $50 tölemeli oluyorlar. Sebebi Türkmenistan'ı 3 aydan köp dışarı yurtta bulan rayetlerden COVID testini almak düzgünü henüz hem saklanıp kalıyor.
Deyip Qaraboğaz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna göre Türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün yurda dolanmagyna Qazaqstanyň bir näçe sebitine ulu gowrumly sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 müňe goloý raýaty Qazaqstanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglabasy 3 aylyk seýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary Türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başlady. ýazdylar diýip gümrük işgäri aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Gazagstanyň demirgazyk sebeti suw joşmalarından ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Gazagstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay we Pavlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarından ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşar ýagdaýlar boýunça ministri 96 müňe golaý adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Gazagstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Garawogoz gümrük nokudundan resmi tesvir alyp bilmedi. Ýöne Gazagstanyň suw basan sebitleriniň birinde Aktobada zähmet çeken we golaýda ýurda dolanan bir türkmen başly ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny Azatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin üçüğüne çenli bastı zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze kolay rayetimizi biometriki pasportı ve belike resmi namaları kreyine yaşayan öylerinde suğun aşağında kaldı. Olar gonşu yurtlardaki ilçi hanalarımıza yüz tutup resmi namalarını dikiltmeğe çalışyarlar yönekeniz yurda dolanıp bilmeyen kosönyarlar.
Deyip Türkmen başlı yaşaycı anonim şertte aytta. Şu yılın fevral ayında Balkanabat'ta kabarçılarımız 1 ve 3 ay möhletli siyahatçılık vizasını alıp Kazakistan'ın Aktau, Almaty ve Janözen şehirlerine siyahı dediyen Türkmenlerin gözgörtölü köpölündüğünü havar veripdiler. Olar muna yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin sebep bolyandığını aydıp köp adamın Kazakistan'da 1 aydan 3 aya çenli zähmet çekendigini ve sonra Türkmenistan'a dolanıp Kazak vizasını tädelep yeni izine gidiyendigini bellepdiler. Yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve giyin ayran işsizliği açaçan boyun almayan Türkmen hakimiyetleri, rayatların daşarı yurtları akımı ve oların bu yurtlarda yüzveyiz olayan yağdayları varada hiç şeyli mesele gozamayarlar. Resmi medya hem bu barada mağlumat vermeyar. Bu aralıkta 11-12 aprelde Türkmenistan'ın Köpetdağ dağlıklarında ve dağ eteklerinde günorta günvatarında ve 12-13 aprelde yurdun aşı günorta gündoğurunda yağış yağmağına kəti güyüşlü yağışlara qaraşılyar deyip Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri habar berýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň zeminniňli ýarsyny. Türkmenistanyň tebigi hadiseler, gurukçuluk, suw joşmalary ýaly kynçylyklardan başga garaşsyz metduwatda çykýan habarlardan belli bolşuna görä Yegendir kıyınçılığı hem saklanıp kalıyar. Şol ruhalıkta hakimiyetler yurt yolbaşılarını hem öz ilatının önünü hem dışarı yurtlarda gözden salyan edenettirikler var adı hiç sür açık düşünürüş vermeyerler. Temani kardeşim Maksat Atayf devam ettiriyar.
Aşgabatda Skybar meşhur klubu Türkmenistanyň prezidentiniň dogany garandaşlary bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýrmagynyň ýeýany ýapyldy. Aşgabatda ol barynyň ýapylandygyny garaşyp Türkmen nokatny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada da Türk radiosynyň habar bermeginden soň barynyň ýapylandygyny aýdylýar. Bu wakada prezidentiň dogany oglany Şamrat Recepov Skybar'ın işgarını ve mihmanlarını uranlı gaydılıyardı. Şamrat Recepov ile bağlı olan çakmışık varada da Atık Radyo'yı yanvar ayına haber veripti. Şayiatların bir meşhur Skybar'daki çakmışıkın 6. yanvarda akşamara. Şol yere prezidentin karındaşı olan Şam'ı bir kanunçu adülen tanılayan Şamrat Recepov gelinden son yüze çıkanlığına itti.
Barda heni de müşteriler vardı. Birden kapıdan gıytka yaklı gıytka boylu temizrak bir adam harbi serkerdeğinin yörü işe alı yörep girdi. Onun yanında iki can penatı vardı. Ol bar mene yakınlaştı ve ona gıyırıp başladı. Nem için hemmeti yok olmadı deyip onun yüzünü yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem ona gaytarı verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve şamı yegin onu yeni bir neşedek urdi. Yönü son can penalar barmeni $200 verdiler.
Deyip barda yüze çıkan yağdaya şayiat bulanların biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre Şam'ı mununlen köşöşmendir ve beyleki oturan mihmanları da azar verip başlaptır.
Ol barın içinde donup kalan adamların arasında aylanıp başladı ve gövreli ayalı bilen oturan bir yaş yigidin stoluna yakınlaştı. Ona üns filan seyretti de birden giydin yüzüne vurdu. Onun adamsı böküp turdu hopsuluk işgarları yigidi tuttular ve koşadırnak içinde meşhur yegen onu yençti. Şundan son zalimların üçüsü gittiler. Adamlar gizlenen yerlerine yerlerinden gaýdyp gelip gahyrdy dargadylar.
Diýip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Türkmen nokat news neşriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan oglunyň hakykatdan Sky barda dawa turdanyny we mehmanlara azar berenini tasdiklaýar. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bu Aşgabat ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Sky barda şamma sebäp ýüze çykan çaklanyşyk barada metbuatda maglumat ýaradylandan soň ol ýapylypdyr.
Indi bolsa prezidentiň dogan garandaşlarynyň goşudyrnak içinde medeniýetli diýinç alyşy bilen bagly Daşary yurt köpçülüklüğün xabara veriş seriştelerinde yine yüze çıkmağı, kalmağalçı doğun oğlanından deyinmek mümkün bolmandı için en olmandı ol edaradan deyinmek mümkün deyilen kararı gelindi.
Deyip Türkmen Nokot News yazar. 38 yaşlı Recepov 63 yaşlı Durdunabat Recepovanın yanı kurbanını Berdi Muhammedov'un 5 tane təsirli ve arka tapınıp Baybulun ayal doğunlarının en ulusunun oğlu. Recepov öz doğun oğlunu Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin önkü başlığı Gülnabat Devletova'nın qiydi bilen nikali. 61 yaşlı Devletova kurbanını Berdi Muhammedov'un beylikli bir ayal doğunu bolmalı. Sinçlerin fikrine göre doğunlar yurdun odalık prezidentine güyüşü təsir ediyerler. Aydılayan gep kurdunları göre Recepov gayninetinin vezipesinden peydalanıp Kızıl Yarmay Cemiyetçilik Kurumatının üstü bilen çilimi ve beylik karitleri yurdu getirmekte peydalanıp gümrük salgıtlarının kaça durup geliyer. İlkinci maşgalada olan beylik doğunlar yali Recepovlar hem acayip baydılar. Girdecili şertnamaları ve devlet emlakının nırhlarından peseldip hususuloşturmağın mümkünçülüklerinden peydalanırlar. 2021-nji ýylda guramaçylyklu jenayet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapynyň geçirilen barlygda Hajymurat Recepow dolandyrýan firmasy Türkmenistana aýdyk önümlerini getirmek barada 25.7 milyon amerikan dollaryna barabar bolan şertname baglaşlanýany hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kompaniýanyň aýdyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Recepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkezi ýurtlaryň arasy 6 milyonu qoloy ilat olan bu yurdun halkının aglava bölögü qariplik derecesini yaşayar. Sosial ulgumna bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürildi. Käbir maşgalalar bolsa 2022-nji ýylyň martynda geçirilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişini Instagram hasabyna ýapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan bäri öz dogan oglanlarynyň närazy we olary maşgalany masxaralaýar diýip aýplaýar. Prezidentlik gatamyny kabul ediş taýdanyň bary ýok bir aý geçenden soň Serdar öz daýdasy we Şamradyň gaýnynysy Gülnabat döwlet Devletova'nı Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin başlığı vezipesinden boşottu. Devletova öz vezipesinden peydalanıp insanperver kömek hökmünü gelen değer dermanları öz ulgamı bilen hususu dermanhanalarda bir kanun sattıranlığı varada yurtta gurrunlar boldu.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim ulumlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplumy bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya İslam'dan önkü dinler hem öçünü alyar mı diyen yali sonra olur hem dörüyer. Kevirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylekleri garım atım dürüştü hükmünle hafiyetlenir yer. Yönü sonku doğurdu Türkmençülüğü devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun depler hükmünle karayanlar hem köpölyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Koloyda adatlık güneden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan öz oluşlu türme denedi. Şu yada bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük hakkı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden ön nekili olupdur. Sovet dövrünü nekili olu. Hedir nekiliyeni yali sorulur esasında gepleşik tayyarladı. Adının aydılmalılığın soran aşkavatlı dinleyicimizin pikirine göre, Sovet dövrünü komünistler köynenin ziyanlı karlınları diyleyenlere karşı görüştüler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgedi. Aýalylar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasyny urly. Emma garasızlık doğruna iyide kaydırlı. Türkmençülüğü degişli zatlar, hali, milli lovaslar, at ve it devlet propagandasının esası bölüğüne uğurlu. Yani köyünden geliyen dep tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siyasatlaştırılı. Türkmençülük, kızıl harlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekler ada derkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da kıytaklayın karşı koyulu. Toy davara sahnaları kurnulup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp, aydım aydıp, tans edip yören adamlar edip korkudular. Menin pikirimçe Türkmençülük ters matlap bilen ulanlı ve ulanlı yer deyip, adatlığın sökötte saytti. Kurbanguly Berdimuhammedow'un devlet kuşu romanına yazmağına göre, onların öylerinde Türkmençülük berk saklanıptır. Türkmençülük öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Ýöne türkmençülük sözüni bir kemçilikli, düşündirmesi kyn ýagdaý, logikasyz, mantyksyz hereketler aňlatmak üçin ulanýanlar hem bar. Adatlygyň söhbetdeşleriniň biri biziň häzirki bolup ýörşümiz, durmuşumyz, Newtgada bay ýurtda çekýän maddi kynçylyklarymyz, maşinamyzyň ag renkli bolmagy, şunça ýylly guramçylykly, güýçli oppozisiýa partiýalaryny gurup bilmezligimiz bir sözde aýdylanyna türkmençülük bolýar diýdi.
Käbir pikirlere görä türkmençülük agdalylyk sözünü hem aňladýar. Türkmençülük tüýlenen soňky asyrlarda adamlaryň Birek birege inanmazlığı gödöngüne gelýär. Türkmenler ýen bir näçe asyrdan bäri agdybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip adatyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir aýratynykda gürleşilen ýene bir söhbetdeşimiz gaýtalady. Türkmen halky sowetlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyrçany dağınık ýagdaýyna ýaşapdyr. Agdybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Xiwa, Buhara hanlaryna hyzmat edip garyp halky kösäp gelipdir. Halkyň içine hanlara dolu tawin bolman gozgolon turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu türkmençülükde öňem agdybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Aýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençülüge gelşen ok diýip agdyny ýumdyrýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara basyş edilýär. Türkmençülükde agdybirlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparazçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparazçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başga bir söhbetdeşimiz türkmençülük diýip de sur diýseňem bolýar, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalary seretseň ol düşürişde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmagy gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip adatdygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençülük baradaky soraq ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan berdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeşikligiň saklanýanyny işaret edýär. Garry adamlary diňleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik bar ýaly. Muňa subutnama hökmüni nakyl hem getirýärler. Ýat ýyllarda şabalanyň öz ýylyňyna geda boldy ýerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary ýurtlary ýigrenje dip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Mugallimler çağalary daşary ýurt azgynçylyk o ýerde siziň pälinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimleriň öz çağalary ýa daşary ýurtda okap gelen ýa da okap ýören bolup çykýar diýip adatdygyň bir ýaş söhbetdeşi aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, sizin türkmençilik hakkındaki yürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan Başgaýer ýaşaýjy Sowet döwründenin türkmençiligiň esasan dini düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın dinin adından gorkudanlyklaryny, din wekillerinin halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli dahada çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurrunlary kulak asýan kännip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňki hanlar, moly ýaşandyr ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garasızlık doğrunda hem şu hili güçlü propaganda yöredildi. Yöne Lenin'e derek Türkmenbaşı arkadağlı serdar propagandası yöredilyer deyip adının aydılmazlığını soran rayet Türkmençülüğün her yolbaşçının öz kovgoreyen zatlarına bağırlıkta ütgödülyenliğine aitti. Kim baş tutun olsa sonun haliyan hareketleri, haliyan depte surları Türkmençülüğü salgınyar ve yasama depte yöredilyer. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevot dolayar. Tədi hakimiyetlerin çıdan çılgınının çıkmazlık Türkmençülüge gürlü. Edil şuun kuğunlu Türkmençülük hükümet diyme gağla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülüyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir verinden havarsa sökvetteşlerimiz şuunki Türkmençülüge adam hukuklara söz adatlığı yağlı zatların girmeyenliğine aittiler. Metbuğut söz hükümetin elinde bu yerde dine propaganda yürüdüler adamlar açık gürlemege korkuyarlar deyip yaşayacaktı. Şeride sökvettaşlarımız hedirki Türkmençülüğün korrupsiya kovu karayandığını aydarlar. Hedirki Türkmençülükte parahorluk hakimiyetlerden başlanyar. Ol yerde adamın hukuku ya da neyme hakkının bardığı hiç kimi gıdıklandırmayar. Hakimlik yalancılık bilen satın alınyar. Korrupsiyanı görmezlük atalyarlar. Bu yalnız emma hiç hili çare görmeyarlar. Parahorluk Türkmençülük bir bölügüne öwrüldi diýip sur boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çärelere çagyrylýan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salynyp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çalabyr hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Onuň Söylerden göre adamlar häzirki televiziýada ýamet bolupda öňe sürilýän türkmençiligi ilaty doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar. Türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizi goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençilige düwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, paraxor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde gürleşen türkmen raýaty aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagt edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar. Ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip adatlygyny söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmençanly türkmenleriň, eýranly, owgansanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýärin.
Türkmençilik kıyıskaysak esası Türkmenin kademden eyleyen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri. ikinci sökötdöşümiz Nur Muhammed Annaev türkmençilik adı bilen efir açıp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onun pikirleri sökötdöşlükde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen Depresyonun rarışan yağdayım kadiyanına. Çünkü kutladığımız bizim depresyonumuzdan dinimizden geliyor. Şu an o arada depresyon olup kalan dini nemelerimiz var. Yani esası aydatın milyonlar. Olum bizim iyileştirmenin Türkmençülüğün içinde kevradi depresyon mu ya din mi diyenin nemenin öldürüm bilmiyem kadiyanına. Men köplönç efirlerimizde hatta gavat geliyor da aynı ha ol bizim paşamız Türkmençülükte beylik görülenok, Türkmençülükte yonga çıkıp aydıp görülenok, ya yaşılı vaka keçi yapılenok, dilen yal nemeler emma da dinle del yönü depte sorumuzdan yen yal bir heli. Minus taraflar emma Türkmençülükümüzün floryalı. Çünkü bir heli iyilen dinlen çıksan hem iyilen çıkma diyeler. Onun şonun esasında otur fikir ediyen olun. Bir heli Türkmençülükte hemmesi bir yoruyor da sürü bir şey bir tarafa yoruyor yani bir yalan ha şu aktivizm yali öz başka tarafa çekip gidenler çıkabilen ok şu Türkmençülüğün içinden çıkabilen ok köksü. Birazcık şu tarafa mı bari şu yılın arasında da ay dinlen çıksana bir yılın var çıkma ya köyün o vatiyade destur getirme deyip demediyeler tiyade düzgün niyeler mi?
Şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylığı mı var? Golüde adatlık bilen sökötdöşlükde türkmençilik näme bir adamlar tarapından gurulan bir özgörüşli türmü mi diýen ýaly pikir orta atdy. Şoňlar birlikde de sökötdöş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligini, türkmenleri saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligini ýoýulýanlygyny, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýany siziň aýdyşyňyz ýaly adamlaryň agyny dykmak üçin ulanylýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada size ne hel pikir bar?
Menin pikirimçe de şol birazcık Türkmençülük bizim Türkmenlerimizi kontrol etme üçin ulanylýany meňleş. Bizim Türkmenlerimizi kontrol astyna saklama üçin ulanylýany meňleş. Menin gene şu Türkmençülük efir açmagymy sebäbim birazcık öz milli duygularymyzy aýa galdyrmak, beýgetmek ýalak nemeler bardy. Çünkü bizim Türkmenlerimizin köpüsini aýyş maňa şu watan gerekem däl. Men çağalarymy, maşgalarymy çykardym diýen adamlara gawat gelýärdim da. Şonuň üçin hem Türkmençülük diýip men efir açardym. Köz yurdundan, vatanından ümidini üzüp Türkiýäge gaýdan bir giden maşgalalar tanyýardym. Şonuň üçin hem şu wagtda Türkmenistanyň köplenç maşgala bolup çykmak kyn bolýar. Ya çağasynyň birini alyp galýarlar, şu zatlar üçin şol. Ýöne men şu täzeden vatanından ýüz öwürmezligi üçin täzeden şoňa bir hilik milli duygularını beygeltme üçün diyerdim Türkmençülüğü. Yani hakikaten hem birin iyileştirmenin arasında ay bana şu vatan gerek gel deyilip şu Türkmenlüğünden hem bir yer olan adamlar var. Türkmenlüğünden tonyan, Türkmenlüğünden absolutno ma gerek var yok şu zat deyip uzaklaşan adamlar var. Şu Türkmençülükten kayacak olsa da şey deyip çıkıyorlar.
Şimdi şu Türkmençülük Hükümetin ediyen zatları Türkmençülük mü? Sebebi kurban kul berdin kumiyedin. Türkmençülüğü katı berk uyuluyen öde yetişenliği onun kakasının hem şu Türkmençülüğü uyanlı kaydılıyor da. Şu hükümet nesi şu çağasını alıp kalıyor diyeniz, zat diyeniz ya beylikki diyeniz. Şu Türkmençülüğü sığıyor mu hükümetin ediyen zatları?
Olur. Türkmençülüğü sığan oktaş ol. Türkmençülüğü sığan ok. Olur ne hile? Özüne gerek gelme Türkmençülüğü ulanıyorlar. Özüne gavat gelmese... O Türkmençülüğü gavat geliyor mi gelen o mongol seyredip duran oklar. Benim halkımız hem şu niyalı olmalı. Türkmençülük deyip durmalı. Senin hakkın, hukukun iyiliğe mi gidiliyem sen görüşmeli. O ne de vardı başta çıkamda şu duygular. Hani şeyle diyorlar, beyle diyorlar. Ay bana şunun dedim 100 tonlu. Sen bu dakika değerliydim şunun tonlu. Çünkü gelen derecemiz belli. O tayda ne denetlilikler belli. Maskara varlığın in beyini arka dağımız edip oturuyor. Prezident olup ödüne gelişmeyecek hareketler edip oturuyor. Prezidente gelişmeyecek işler edip oturuyor. O Türkmençülüğü anlarda dursun. Prezidente gelişmeyecek olup yollar yapık vakti üvelsefette aynen onu görmesi, ya bağlı tutup gören olması, ya DJ'lik edip görmesi, ya kitaplardan olup öz yazmadık kitaplarını ağzını yazıp görmesi. Bunun hiç sen prezidentliğe gelişecek rahatlar der. Şunu edip görken ben ne için dedim ben yok Türkmençülük için yok iyileşeyi diğer bir iş. Çoğalt ölümde bir şunu ölümde cemledim. Yani maskara bazlığının atası olup durup taydı. Men näme üçin olsam men ýöle köýraýat bolup bir zatdan utanmalmyşyn diýen düşünjeye geldim men. İýleşlerimizde de çekinmeliligini, ýapyklykdan çykmalygyny köp wagt meşgul etdik de efirlerimizde.
Maglumat üçin aýdylsa, döwlet eýçiliginäki metodyň ýazmagyna görä türkmençilik düşünjesini ýaş nesilleriň aňyna, insaniýetiň ajaýyp nuskasyny şöhlelendirýän gymmatly kökmünni ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň birine urly. Tepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen Tepdäniň jeminiň soňuna geldik. Tepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.